Legiyar Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdäniň ýekşenbe güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Tähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň makalalarymyzyň başyny anly günkü görkezijileriniň netijelerine görä ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barynyň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Marı partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yanğın dörüdi. Levavın mektebi okuwçylary oku ýylynyň başında berilen prezident notebooklaryny henizem ulanyp bilmeýärler diýen söz aşylar bilen çap eden maglumatlarymyzy ýazarlap, iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясынын вице-президенти Хазар үстү газ кечирчи тасламасынын сыясы карарлары дәлді, эсасан тәжірчілік гызықланмаларыны ве базарлары талап едіендігіні айтты. Бу барыда кәрдешім Максат Атаевың таярлан гейншірәк мағлуматын дыңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu tecirçilik kızıklanmasını ve bazarları talep ediyer deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komisyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanyar. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki behbitler olup duruyar. Yönü olar bavatta tecirçilik kızıklanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması onun perspektivaları boýunça mümkinçilikleri boýunça özüne berilen soragy beren jogabyny aýtdy. Ol ýöredeniň Türkmenistana belli belli ykdysat taslamalary aralyp maslahatlaşma üçin näli Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşygy giňeltmegiň biniýatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Margaritas Şinas Merkezi Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Wice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Ýewropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriniň netijesi Tejereligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medeniýetine görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerinin has möhüm rol oýnaýanlygyna üns çekdi. Has ol Ýewropa Birleşiginiň agzaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi awgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasyna türkmen gazyny Wengriýa iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanlanlygyny aýtdy. Inni gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoduşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar we tewigat import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrýar. Şol bir wagtda Birleşik tutuş Merkezi Aziýa sewitiniň gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýar. Sewit ýurtlary hem dünýädäki we sewitdäki täze realyklaryň arasyna täze hyzmatdaşlyklary umtylýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 19-njy ýanwarda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Ýewropa ýurtlaryna täze tewigat çeşmelerini bilen gyzyklanmalaryň bardygyny, bu gyzyklanmalaryň hususan soňky bir näçe ýyl bäri has artýanlygyny gurrun berdi.
Ýewropa hem ýüzünde özüniň tebigi gaz çeşmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milliard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aytti. Evropa Komissiyasynyň wice-prezidenti Interfax habar agentligine görä Bileleşigiň öz energetika durnukluluğunu ösdürýänligini gurrun berdi. Şeýle dol Evropa Bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bäfitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjilerin gurulusyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýetirliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistandan tebiýi gaz heristilerini Evropa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panir aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kubmetre çene